You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, petsa 24 sa Oktubre, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Ilang anggulo ngayon ang tinitingnan ng mga otoridad hinggil sa posibleng motibo ng pagbaril patay sa isang pulis kahapon ng tanghali sa Isabela City, lalawigan ng Basilan. Sakay ng kanyang motorsiklo, bandang alas 11:45 ng tanghali, si Police Officer 3 Jayton Masong Lagdameo nang pagbabarilin ito ng hindi nakilalang mga armado sa bahagi ng Puro 4 ng Barangay Menzi. Dalawang mga sospek na sakay ng itim na Honda XRM na motorsiklo ang bumaril sa biktima gamit ang kalibre 45 na barila. Ayon kay Senior Inspector Arnold Espares, ang punong investigador ng Isabela City Police Station, tinitingnan nila ngayon kung personal o di kaya'y may kinalaman sa trabaho ang pagpaslang kay Lagdameo. Ito na ang pangalawang aktibong pulis na naging biktima ng pamamaril sa Isabela City simula nitong Abril. Binaril patay si Senior Inspector Aristides Marinda, isang pulis mula Maynila na inilipat sa lalawigan ng Basilan noong 2017 habang nagjo-jogging sa bahagi ng Rizal Avenue sa Barangay Aguada ng Lunsod. Nangangalap ngayon ng ebidensya at mga saksi ang mga investigador para matukoy ang posibleng pagkakakilanlan ng mga sospek at ang motibo ng insidente. Tinututukan ngayon ng mga otoridad na mapalakas pa ang kaso laban sa umano'y sospek sa pagpatay Disyembre noong nakaraang taon sa Pangulo ng University of Science and Technology of Southern Philippines o USTP sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ayon kay Superintendent Mardi Hortelyosa, ang tagapagsalita ng Cagayan de Oro City Police Office, ilang mga bagong development sa kaso ang tinitingnan ng mga investigador na posibleng makakatulong sa pagresolba ng pamamaslang kay USTP President Ricardo Rotorasa. Una dito ay mas pinalawak pa ng Special Investigation Task Group o SITG Rotoras ang investigasyon sa kaso, partikular sa mga itinuturing na persons of interest. Kinumpirma ng opisyal na nakapasok na rin sa Witness Protection Program ng Department of Justice ang isang testigo na una nang nagturo sa umano'y gunman na si John Real Gamanay. Positibo nitong kinilala si Gamanay na isa sa mga sospek sa pagpatay kay Rotoras sa mismong harapan ng kanyang bahay sa Golden Glow Subdivision ng Barangay Upper Carmen noong December 2, 2017 matapos na mahuli nitong Enero. Sinabi ni Hortelyosa na umaasa ang SITG na mas mapapadali na ang pagtumbok sa iba pang mga sospek, partikular ang utak ng pagpatay sa USTP President na patuloy na tinututukan ng mga lokal na opisyal at ng publiko sa Cagayan de Oro City. Naghayag ng pagkabahala ang Land Transportation Office o LTO sa Central Mindanao dahil sa halos araw-araw na mga aksidente sa daan, dulot ng mga kaskasero at hindi nag-iingat na mga motorista. Ito'y matapos ang sunod-sunod na mga aksidente sa lungsod ng General Santos at lalawigan ng Sultan Kudarat sa nakalipas na dalawang araw kung saan 13 katao ang namatay at mahigit 10 ang nasugatan na. Ayon kay LTO Regional Director Macario Gonzaga, reckless driving o hindi maingat na pagmamaneho ang sanhi na nangyaring aksidente alas 3:45 ng hapon nitong Lunes sa National Highway ng Barangay Batomelong sa General Santos City kung saan 11 ang namatay. Tinangkaan niya ng isang pampasaherong van na mag-overtake sa isa pang sasakyan, subalit kinapos ito at sumalpok sa isang pampasaherong jeep. Bago nito ay 2 pasahero din ang namatay matapos magsalpukan ang 2 van sa National Highway ng Barangay Ducay, bayan ng Esperanza sa Sultan Kudarat. Sinabi ni Gonzaga na base sa kanilang record, halos araw-araw ay may nangyayaring aksidente sa daan sa ilang panig ng rehiyon kung saan karamihan ay mga motorsiklo. Base sa pang-aaral ng ahensya, reckless driving at kadalasan ay mabibilis ang takbo ng mga sasakyan na nasasangkot sa aksidente. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang ahensya para sa implementasyon ng speed limit sa mga national highway at mga pangunahing lansangan sa rehiyon para maibsan ang naturang problema. Voluntaryong sumuko sa mga tropa ng pamahalaan ang 36 na mga miyembro ng rebeldeng New People's Army o NPA na nakabase sa lalawigan ng Surigao del Sur makaraan ang serye ng mga negosasyon na kinumpirma kahapon ni Major Francisco Garello Jr. ang Civil Military Operations Officer ng 402nd Brigade ng Philippine Army ang pagbalik loob ng mga rebelde sa mga tropa ng 36th Infantry Battalion sa bayan ng San Miguel, Surigao del Sur. Kasamang isinuko ng mga rebelde na pawang mga miyembro ng Guerrilla Front 30 ng NPA ang ilang matataas na kalibre ng barila. Nagdesisyon anya ang mga ito na sumuko dahil sa mahirap na sitwasyon sa kabundukan at dahil na rin sa pagkukumbinsi ng mga kapamilya at opisyal ng barangaya. Kinontra ni Garello ang pahayag ng mga militanteng grupo na pinuwersa lamang ang mga katutubo na umaming mga miyembro ng NPA at sumuko sa kanilang mga tropa. Nilinaw nito na lehitimong mga miyembro ng NPA ang mga nagbalik loob at sumailalim ang mga ito sa saktong beripikasyon sa pamamagitan ng kanilang mga asset at ng intelligence community. Dagdag ng opisyal na agad nilang ipoproseso ang pagsasailalim sa mga sumuko sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung saan makakatanggap ang mga ito ng mga tulong pinansyal at pangkabuhayan na. Plano ngayon ng pamahalaang lalawigan ng Sultan Kudarat na gawing opisyal na kinatawan sa larangan ng turismo at kultura si 2018 Mutya ng Pilipinas at Miss Asia Pacific International Sharifa Arif Muhammad Omar Aquila. Ayon kay Provincial Tourism Officer Cathy Trinidad, aprobado na ng mga opisyal ng lalawigan sa pangunguna ni Governor Pax Mangudadato na gawing ambassadress at kampiyon ng turismo ang tubong Lebak Sultan Kudarat na beauty queen na. Umuwi sa lalawigan si Sharifa sa kauna-unahang pagkakataon nitong weekend, ilang linggo matapos makuha ang dalawang prestigyosong titulo. Libo-libong mga kababayan ang dumagsa sa mga pangunahing lansangan sa lungsod ng Tacorong at bayan ng Isulan para sa kanyang motorcade nitong Lunes at sa parangal na iginawad ng pamahalaang lalawigan sa Kapitolyo ng Sultan Kudarata. Nagpasa naman ng ordinansa ang sangguniang panlalawigan na nagdedeklara sa 4 ng Oktubre bilang Sharifa Day bilang parangal sa pagkapanalo nito sa Miss Asia Pacific International Pageant. Dagdag ni Trinidad na malaking bagay para sa lalawigan ang mga nakuhang titulo ni Sharifa na itinuturing ding modelo para sa mga kabataan ng Sultan Kudarat. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.